እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 22 25 31 ሓፅር ማዕበል ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲብን ከምኡ ውን ኣብ ቀጥታ ኣብ ቴሌቭዥን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ሎሚ 6 ለካቲት 2015 ክቡራት ወይ ከዓ 28 ጥሪ 2017 ዝኸበረ ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ምስ ውንታ ኪዳነ ኣብ እስቱድዮ 18 ኣለና። ንሎሚ ዘዳለናልኩም መደባት ከላልየኩም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ተጋሩ ነበርቲ እታ ከተማ ኣንጊሆም ዝተሳተፍሉ ሰላማዊ ሰልፊ ክንዛረበሉ ኢና። ንናይ ኣሜሪካ ተራድኦ ስግር ባሕሪ ወይ ከዓ USAID ኣመልኪቱ ፕረዚደንት ትራምፕን ቤት ምክሪ ወከልትን ዝኣተዎም ሰሓበ እውን ክነስዕብ ኢና። እቶም ፕረዚደንት ንቕርፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ንምትዕራይ ይወስድዎ ዘሎ ስጉምትታት ጌጋ እዩ ይብሉ ኣለዉ ዴሞክራሳውያን። ኣብ መወዳእትኡ ትራምፕ ቃዛን ግብረ መልስታት ዓለምን ዝብል ሪፖርታት ብቕደም ዛዕብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ መናእሰይ ክነስዕብ ኢና። ንኣስመራ ክንወስደኩም ካብኡ ኣብ ባሕሪ ካብ ዝበቁል ፀሃያይ ፌስታል ሰርሕና ኣለና ብዝበሉ መናእሰይ ክንላልየኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቐድም ካብኡ ኢንታ
ከመይ ምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ብውዱብ ሕቡራት ሃገራት ዝምራሕ ኣሓዱ ምክልኻል ኤድስ ዩኤን ኤድስ ድሕሪ ምቁራፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣሜሪካ ከቢድ ክፍተት ከጋጥሞ ምዃኑ ናይቲ ትካል ጨንፈር ኢትዮጵያ ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሕጂ እዋን ኣስታት 503,000 ዜጋታት ተጠቀምቲ መናውሒ ዕድመ ከኒን ኤችኣይቪ ኤድስ ኤኣርቪ ከም ዝወስዱ ዘመልከተ ትካል ሕቡራት ሃገራት ካብቶም ቀንዲ መወልቱ ኣብዚ ቀረባ እዋን ስርሑ ደው ዘበለ ትካል ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ ዩኤስኤኣይዲ ምንባሩ ይሕብር። ንድምፂ ኣሜሪካ ሓበሬታ ዝሃቡ ገለ ክልላት ኢትዮጵያ ብተዘዋዋሪ ሓገዝ ትካላት ኣሜሪካ መሃዮም ዝኽፈሉ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ውዕሎም ከቋርፁ ከም ዝተገብረ ኣመልኪቶም ኣለው። ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ብዚ ጉዳይ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝቐረበሉ ናይ መብርሒ ሕቶ ምላሽ ኣይሃበን። ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዘሕለፎ ፕሬዚደንታዊ ትእዛዝ ንወፃኢ ሃገራት ዝግበር ሓገዛት ንግዜኡ ዶ ከም ዘበለ ዝፍለጥ ኮይኑ ናዚዮም ወሰንቲ ዝኾኑ ተበግሶታት ንምክልኻል ኤች ኣይቪ ኤድስ ዝውዕል ሓገዝን ግን ብፍሉይ ንክቕፅል ትእዛዝ ሂብሎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ እውን ብሰሉስ ንህፁፅ ጉዳያት ቀረባት መድሃኒትን መፅለልን ዝወሃብ ሓገዝ ብፍሉይ ኣፅሊቑሎ። ብመሰረት ሓበሬታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ ክፍለ ሃገራት ዕጡቃት ደቡብ ኮርዶፋንን ብሉናይልን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ብውሕዱ 87 ተቐቲሎም። እቲ ውግእ ኣብ መንጎ ሰራዊት ብሉናይልን ምንቅስቃስ ናፅነት ሱዳን ሰሜን ወይ ድማ ብናይ እንግሊዝኛ ሕፅሮተ ቃላት ኤስፒኤልኤምኤን ዝተባህሉ ወገናት እዩ ተኻይዱ። ኤስፒኤልኤን ነቶም ኣብ ሱዳን ዝዋግኡ ዘሎ ዓበይቲ ክልተ ሓይልታት ኣንጻሮም ኮይኑ ንጎቦታት ኑባ ዝቆፃፀር ሓይሊ እዩ። ብሰንኪ እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ዕጡቃት ወገናት ዝተፈጥረ ዝደገሰ ጎንፂ ናብ ደቡብ ኮርዶፋን ዝኣቱ ዝነበረ ውሕድ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝተሰናኸለ ሕቡራት ሃገራት ኣመልኪቱ ኣሎ። ሱዳን ኣቐዲማውን ብሓያሉ ውሽጣዊ ቅልውላው ሕፅረት ቀረባትን ክትፀቐ ዝፀንሐት ኮይና ድሕሪ ናይ መያዝያ 2023 ውግእ ሓድሕድ ግን ንኣስታት 26 ሚልዮን ህዝቢ እቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ተሸሚሙ ኣሎ። ድሕሪ ስምምዕ ክልቴን ሃገራት ንዶባት ኣሜሪካ ሜክሲኮ ንምሕላው ዝተቐረቡ ሓለውቲ ወሰን ሰራዊት ሜክሲኮ ናብ ኤልፓሶ ቴክሳስ ዝፀጋጋዕ ወገን ተዋፊሮም ኣለው። እዞም ብዓበይቲ መኪና ኣብቲ ቦታ ዝራገፉ ዘለው ኣባላት ሰራዊት ሜክሲኮ ድሕሪ ዝርርብ ክልተ መራሕቲ ጎረባብቲ ሃገራት ሜክሲኮን ኣሜሪካን ንሓለዋ ዶባት ንምፅናዕ ኣስታት 30,000 ወተሃደራት ከተዋፍር ምዃና ድሕሪ ምስምምዐን እዩ። ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታትን ፈንታነን ዝተባህለ ንጥረ ነገርን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣዝዩ ጎዲሉ ምህላዊ ይፍለጥ እንተኾነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዶባት ናይ ሕፁፅ ሓደጋ እዋን ኣዋጅ ኣሕሊፉሎ። ምፅናዕ ዶባት ክልተ ሃገራት ብወገን ኣሜሪካውን ናብ ሜክሲኮ ዝለኣኽ ኣፅዋር ንምቁፅፃር ንክፀንዕ ካልእ ኣካልቲ ምርድዳ እዩ። ካብ ኣሜሪካ ናብ ሜክሲኮ ዝኣቱ ኣፅዋራት ኣብ ምግዳድ ጎንፅን ኣሰጋገርቲ ዕፀፋርስን ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ይእመን። በዓል መዚ ኣቪሽን ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ ንብረት መገዲ ኣየር ጃፓን ዝኾነት ናይ ህዝቢ ነፋሪት ብመንገብገባ ገይራ ንካልእ ንምብራር ትቀራረብ ዝነበረት ንብረት መገዲ ኣየር ደልታ ሃሪማ። ብረቡዕ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሲያትል ዘጋጠመ ክስተት ኣብታ ተሃራሚት ነፋሪት ደልታ 142 ተጓዓዝቲ እኳ እንተነበሩ ካብ ክልቲኡ ወገን ዝተጎድአ ሰብ ከምዘየሎ ሰብ መዚ ሓቢሮም ኣለው። እታ ንብረት መገዳየር ጃፓን ዝኾነት ነፋሪት ካብ ቶኪዮ ዝነቐለት ክትከውን ከላ እታ ንምንቃል ትዳሉ ዝነበረት ነፋሪት ድማ ነቲ ዝነበረ በረድ ድሕሪ ምምካኽ ንሜክሲኮ ንምብራር ትቀራርብ ዝነበረት እያ። እቲ ፍጻመ ዘጋጥም ዘሎ ሓደ ሰሙን ድሕሪ 67 ሰባት ዝቐተለ ምግጮ 2 ነፈርቲ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ንሎም ዝተዳለዉ ዜና እዚ ነይሩ። ምስተረፈ መደባትኩም መደባትና ንሓድገኩም።
ያቀኒልና ወይንታ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መእተዊ ከምዝ ገለጽናዮ ተጋሩ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ሎም ሓሙስ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘካየዱ ናይቲ ሃገር መንግስታዊ ሚድያታት ገሊፀን ኣለዋ። ብመሰረት እቶም ሚድያታት ዝዘርግሕዎ ቪድዮታት እቶም ተሰለፍቲ ኣይፋል ንኩናት ዝብል ጭርሖታት የቃልሑ ነይሮም። ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ተወሳኺ ሓበሬታ ንክህበና ኣብ መስመር ኣሎ። ሕራይ ገብረ ሚካኤል፣ እቲ ሰልፊ እንታይ ዕላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ? ንምዃኑ ብኣካል ኣብኡ ተረኺብካ ዶ ነርካ?
የቐኒለይ በትረ፣ ከምቲ ዝበልካዮ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝተባሃሉ ተጋሩ ሎም ማዓንቲ ሰልፊ ከም ዝገበሩ ብመራኸብቲ ሓፋሽ መንግስቲ እናተጋውሐ ውዒሉ እዩ። ዋላ እኳ እቲ ሰልፊ ከም ዝግበር ሓበሬታ እንተነበርና ኮይኑ ግን ብንጉህኡ ስለእቲ ሰልፊ ብንጉህኡ ስለ ዝተሳለጠ ኣብኡ ክንበፅሕ ኣይከኣልናን። ስለዚ ኣብኡ ኣይተሳተፍናን ማለት እዩ። መራኸብቲ ሓፋሽ መንግስቲ ከምዚ ፀብፀቦ እቲ ሰልፊ ለይቲ ካብ ሰዓት 11 ንግሆ ማለት እዩ ጀሚሩ ከም ዝተሳለጠ እየን ፀብፂበን። በተን ሚድያታት ዝተጋውሐ ምስሊ እውን ቪድዮ እውን ከም ዘርእዮ ብንግሆ እዩ ተሳሊጡ። ስለዚ ኣብኡ ኣይተረኸብናን ነርና። በተን መራኸብቲ ሓፋሽ ዝተጋውሐ ሓበሬታ ከምዝረድኦ ሕርያና ሰላም እዩ ዝብል መልእኽቲ እዩ ነይርዎ ብኣብዝሓ ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ጭርሖታት እውን ይስምዑ ነይሮም። ፖለቲከኛታት ትግራይ ኣፈላላዮም ብዘተ ይፍትሑ ዝብሉ ነይሮም። ሞትን ስቃይን መናእሰይ ትግራይ ይኣክል ዝብል እውን ነይሩ። ስምምዕ ፕሪቶርያ ይከበር ዝብሉን ዝኣመሰሉን ጭርሑታት ዝተሰምዕሉ እዩ ነይሩ። ስለዚ ቀንዲ ዕላምኡ ዝመስል ሰላም ምፅዋዕ እዩ ዝመስል። በትረ
ገሩም ካል ካብ ኣተሓበርቲ ናይቲ ሰልፍን ኣብኡ ዝተሳተፉን ከርእቶ ዶ ክትቅበል ወይ ከዓ ክትረክብ ፈቲንካ ነርካ?
ብዙሓት ፈተነታት ጌርና ነርና ድሕሪ እቲ ሰልፊ ምስ ተካየደ ሙሉእ መዓልቲ ናብ ዝተፈላለዩ ሰባት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ሓበሬታ ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝበልናዮም ሰባት ደዋዊልና ነርና። ካብ መብዛሕቶም ርእቶ ክንረክብ ኣይከኣልናን ኣይተዓወተን ማለት እዩ። እቲ ሰልፊ ንምንታይ እዩ ንግሆ ተገይሩ? እንታይ ዓይነት መልእኽትታት ሓሊፎም? ዕላምኡ ኸ እንታይ እዩ? እንታይ እዩ ነቲ ሰልፊ ንምድላው መበገሲ ዝኾነ ምክንያት ዝብሉ ዝተፈላለዩ ነጥብታት ክነልዕል ርእቶን መብርህን ክህቡና ብምሕሳብ እዩ ነዚ ፃዕሪ ዝገበርናዮ። እንተኾነ ንሎሚ ኣይሰመረልናን። ምናልባት ንቅድሚት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ስፍሕ ዝበለ መብርህ ክህቡና ዝኽእሉ ካብቶም ኣተሓባበርቲ ንገሊኦም ንምርካብ ንገብሮ ፃዕሪ ክቐፅል እዩ። ንሎሚ ዘለኒ እዚኡ ዝመስል። የቀነለየ በትረ።
ይቀኒልና ገብረ ሚካኤል ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል። ዴሞክራሳውያን መሪሕነት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ መማሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከም ትካል ሃገር ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ USAID ዝኣመሰሉ ትካላት መንግስቲ ንምትዕራይ ይገብርዎ ንዘለዉ ተበግሶታት ከም ዝቃለስዎ ንመንግስቲ ገንዘብ ንምምዳብ ኣብ ዘሉ ምይይጣት ክጥቀምሉ ምዃኖም ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ካትሪን ጂፕሰን እያ ኣዳልያቶ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ።
ካብ ንጫካ ኣማዞን ምክልኻል ክሳብ ንስደተኛታት ሜንማር ምክንኻን ከምኡውን ብሩስያ ብዝካየድ ኩናት ዝሃደሙ መፅለሊ ምስራሕ ረድኤት ኣሜሪካ ዘይምህላው ኣብ ዙርዩ ዓለም ርኡይ ፅልውኡ ይረኣዩ ዘሎ። ኣብ ዋሽንግተን ኣብዚ ሰሙን ዴሞክራሳውያን ኣባላት ኮንግረስ ኣብቲ ሕዚ ተዓፅዩ ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ኤጀንሲ ረድኤት ኣሜሪካ ተቃውምኦም ኣስሚዖም ኣለዉ። መጀመርታ ዝሰሙን ኤጀንሲ ዓለም ለኸ ልምዓት ኣሜሪካ USAID ኣብ ትሕቲ ቕፅር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ክኸውንን ዳርጋ ኩሎም ሰራሕተኛታት ድማ ዕረፍቲ ክወፁን ተገይሮም ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ክድስክል ፈጻሚ ትእዛዝ ምፍራሞም ስዒቡ እዩ። ጆናታን ጃክሰን ዴሞክራሲያዊ ኣባል ኮንግረስ እያ።
እቲ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ዝሓየለ ሰብ ዶናልድ ትራምፕ፣ እቲ ካብ ዓለም ኣዝዩ ዝሃብተመ ሰብ ኤለን ማስክ፣ ካብታ ዝደኸየ ሰበይትን ዝደኸየ ሰብኣይን ዓለምና ገንዘብን መግብን ክምንጥሉ ኢና ንርኢ ዘለና።
ሪፓብሊካውያን ኣባላት ኮንግረስ ግን ትራምፕ ንመንግስታዊ ኤጀንስታት ዳግም ንምግምጋም ሰፊሕ ፕሬዚዳንታዊ ስልጣኖም እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ይብሉ። ትራምፕ ናይ ፌደራል ወፃኢታት ንምንካይ ብምዕላም ንሚኒስትሪ መንግስታዊ ኣሳልጦ ክመርሕ ብዝመደብዎ ቢልዮነር ኢላን ማስክ ኣቢሎም እዮም ዘፈጽምዎ ዘለዉ። ሪፓብሊካዊ መራሒ ሴነት ጆን ቱን
I don't think they're closing an agency, but I do think they have the right to review funding.
ንትካል ዝዓፁ ዘለዉ ኣይመስለንን። እንተኾነ ግን ነቲ ዝውሃብ ገንዘብ ከምኡውን እዚ ውሳነታት እዚ ብኸመይ ከም ዝፍጸም ቀዳምነት ዝውሃቦም ኣየኖት እዮም ንዝብሉ ነገራት ናይ ምምርማር መሰል ዘለዎ ይመስለኒ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ምምሕዳር ከምኡ ክኸውን ዝኽእል ይመስለኒ። ገሊኦም በቲ ዝተሓስበሉ ኣገባብ ዝሰርሑ ክህሉ እዮም፣ ገሊኦም ከዓ ካብ ወፃኢ ብዝኾነ ኣገባብ።
ክሌር ፊንከልስተይን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔንስልቬንያ ፕሮፌሰር ሕግን ተንታንትን እያ።
Arguably it's a real violation of separation of powers.
اتفصام جنفر اتغنزب بخمي ابسراح يوعل الله زبل كوسن بزح نصانات انتهالوون كونغرس زفطرو من غنزب زمد بلو من ايجنسيتات ويقاتكالات اتفصامي كعاصوغن بحقي خففل سلطان زتحس مخانو زتحاتاتيو
ابسينت مراحي ديموكراسياويان شاك شومر متلالن كمعل وصاي متقامن موغاد نزغبارو صعرتات يدغفو كوانتو خونه ንፍጥነትን ምስጢርን እቲ መስርሕ ግን ነቒፎምዎ።
ሚኒስትሪ ሰለጠን መንግስቲ ይሰርሖ ዘሎ ዴሞክራሲ ኣይኮነን። ዴሞክራሲ እንታይ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና። ብግልጽ እዩ ዝካየድ፣ ብምስጢር ኣይኮነን።
ዴሞክራሲያውያን ኣብ USAID ዝግበር ለውጢ ንምቅዋም ብትራምፕ ዝተሓረዩ ሕፁያት ካቢኔት ንምርግጋጽ ድምፆም ደው ከብሉን ኣብቲ ሓዱሽ ምፅዳቕ ናይ መንግስቲ ወፃእታት እውን ድምፆም ከም ዝጥቀምሉን ቃል ኣትዮም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ካትሪን ጂፕሰን።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ክቡራት ክንቅጽል፣ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትካላት መንግስቲ ኣሜሪካ ቅልጡፍ ለውጢ ንምምጻእ ዝመዘዝዎ ሰብ ቀንዲ ኣካየዲ ስራሕ ኩባንያ መኪና ተስላን ኩባንያ ኤሮስፔስ ዝኾነ ስፔስ ኤክስን ኤለን ማስክ እዩ። እዚ ብትራምፕ ዝድገፍ ቢልዮነር ንወፃእታት ፌደራል መንግስቲ ንምንካይ ይገብሮ ዘሎ ጌጋ እዩ ክብሉ ዴሞክራት ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ምግላጽ ይርከቡ። ሚሸል ኩን ያዳልያቶ መኒ ኣፈወርቂ
ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ንስራሕቲ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ንክሽምርር ዝተመዘዘ ኢላን ማስክ ትኩረት ዝገበረ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ዕዮ ፌደራል መንግስቲ ተኻይዱ እዩ። ኣብቲ እዋን ዲሞክራት ሴናተር ክሪስ መርፊ ከምዚ ክብሉ ተዛሪቦም፣
ኣሜሪካ ብኸመይ ከም እንከላኸለላ ህዝቢ እዩ ክውስን ዘሎ። ህዝቢ እዩ ዝኸፈሎ ግብሪ ኣብ ምንታይ መዓላ ክውዕል ከም ዘለዎ ክውስን ዘሎ። ኤለን ማስክ ክውስን የብሉን።
ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንት ኮይኖም ፅምብል ቃል ማሕላ ካብ ዝገብሩ ንነጀው ኢላን ማስክ ነቲ ብምህፃረ ቃል ዶጅ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓድሽ ዝተመስረተ ቤት ዕዮ ቁርጥውነት መንግስቲ ይመርሓሎም። እዚ ነቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ንፌደራል መንግስቲ ብዙሕ ወፃኢ የውፅኦሎ ዝብልዎ ፕሮግራማት ንምንካይ ዝዓለመ እዩ። ማስክ ዝመርሖ ጉጅለ ኣብ ቤት ዕዮ ግምጃ ቤት ንስርዓት ምኽፋል መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ክርኢ ዘኽእሎ ፍቓድ ምርካቡ ነቲ ንልዕሊ 100 ሃገራት ሰብኣዊ ረድኤት ዝቕርብ ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ USAID ክቆፃፀር ምድላዩን መጠንቀቕታ ደወል ክቃላሕ ገይሩሎም። በዚ ኸዓ እዩ ኣብ ሰሙን እዚ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተኻየደ። ዲሞክራት ኣባል ኮንግረስ ዳን ባየር ሓደ ካብቶም ነዚ ዘቃልሑ እዮም።
ፕረዚደንት ትራምፕ ዲረክትድ ሂዝ ኮራፕት ቢልዮነር ፍሬንድ
ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ግዕዚና ንዝጠሓለ ቢልዮነር ዓርኩ ኤለን ማስክ ንወሰንቲ ዝኾኑ ትካላት መንግስቲ ኣሜሪካ ንኽዘምት መምርሒ ሂብዎ ኣሎ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ግን ንኢላን ማስክ ዘለዎም ደገፍ ደጋጊሞም እዮም ገሊፆም ዘለዉ።
It's something that he feels very strongly about and I'm impressed
because ብዛዕባዚ ኣዝዩ ሓያል ስምዒት እዩ ዘሎ። ኣነ ተገሪመ ኣለኹ። ብርግፅ ሓደ ዓብዪ ኩባንያ እዩ ዘካይድ።
ኢላን ማስክ ብወገኑ USAID ዝተርፍ ወይ ዝድሕን ኮይኑ ከም ዘይረኸቦ እዩ ዝገልጽ።
As we dug into USAID, it became apparent that what we have here is...
ነ USAID ምስ እንፍትሾ ሓሰኻ ዘሎ ትፋሕ ዘይኮነስ ኩለንተንኡ ሓሳኽ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ።
ዲሞክራት ኣባላት ኮንግረስ ነዚ ባህላ ማስክ ኣይሰማምዕሉን ጥራይ ዘይኮነስ ብፍላይ ማስክ ምስ ፌደራል መንግስቲ ስፔስ ኤክስ ዝምልከት ኮንትራት ምስ ምህላው ብዘይተሓታትነትን ብዘይገለ ምክትታልን ክንዲዚ ዝኣክል ስልጣን ንዕኡ ምሃብ ጌጋ እዩ ባህልቲኦም። ሓንቲ ካብኣቶም ዲሞክራት ሴናተር ፓቲ ሙሪያ
ኣንኤሌክትድ ኣንኣካውንታብል ቢልዮነር
ብህዝቢ ዘይተመረፀ ተሓታትነት ዘይብሉ ቢልዮነር እሞ ከዓ ኣዝዩ ዓብዪ ተቃራኒ ረብሓ ምስታ ከም ጸላእ እትረአ ቻይና ሓያል ምትእስሳር ዘለዎን ሰብ ነቲ ኣዝዩ ተኣፋፊ ዝኾነ ሓበሬታ ሃገራዊ ፋይናንስ ንረብሑ ጨውይዎ ኣሎ።
እንተኾነ ትራምፕ ዋይት ሃውስ ንስራሕ ማስክ ከም ዝከታተሎ እዮም ዝገልጹ።
Where we think there's a conflict or there's a problem, we won't let him go near it.
ተጸራሪ ነገር ወይ ጸገም ኣሎ ኢልና ኣብ እንሓስበል እዋን ሽዑ ናብኡ ከም ዘይቐርብ ክንገብሮ ኢና። ንመንግስቲ ንምሽምራሩ ኢና ንፍትን ዘለና። ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ብዝሓሸ ከዓ ንሱ ክገብሮ ይኽእል እዩ።
ኢላን ማስክ ኣብ ዓመት ካብ 130 መዓልታት ንላዕሊ ከይሰርሕ ዝተፈቕደሉ መሃያ ዘይክፈሎ ፍሉይ ሰራሕተኛ መንግስቲ ተባሂሉ እዩ ተሰይሙ ዘሎ ከም ጸብጻብ።
ናይ መወዳእታ ሪፖርት ንወሽ መጥቃ ዘኽንወስደኩም እያ። ኢና ናብ ገማግማ ከላይ ምብራቕ ንምልዋጥ ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተገልጸ ውጥን ኣብ ምትግባር ሰራዊት ኣሜሪካ ክዋፈር እንተኮይኑ እቶም ፕረዚደንት ዝበልዎ ነገር ከምዚ ኣለ ቤት ፅሕፈቶም ገሊጹ ኣሎ። ተወሳኺ ሪፖርት ክህልወና እዩ። ልዕሊ 500,000 ፍልስጥማውያን እዚ ማለት ዳርጋ 250,000 ህዝቢ ናብ ሰሜናዊ ቃዛ ሰጊሩ ኣሎ። እዚ ህዝቢ እዚ ነቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝቕነዚ ኣሜሪካን ንወሽመጥ ቃዛ ክትውንኖ እያ ክብሉን ዝሃብዎ መግለጺ ተጻሪሩ እዩ ኣብቲ ስፍራ በጺሑ ዘሎ። ፍልስጥማዊት ሰሚሃ ዛህር ሓዲኦም እያ ከምዚ ትብል።
ፈሽረት ዐይኒ ትራምፕ إذا بحاول يهجرنا
ترامب نعنا خفنا قلنا ويكسقونا زخيل انتخوينو كحل ميخيليو
ترامب قدمت مال سولوس سراويت أمريكا نابقا زا كوفرو انت مديبوم تحاتي توميروم نقازا بزملكت ات عدلاي زبلا كلو كنقبرينا زاد اللي انتخوينو كوم اوون كنقبرينا نات السفراخ نقوزا تروينا بلو ترامب ወሃቢት ቃል ፕረዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ዝኾነት ካሮላይን ለቪት ቦገና ንኣባህላቶም ፕረዚደንት ብኸምዚ ስዕብያ ትገልጾ።
ሰራዊት ኣብ ጋዛ ኸኣትዊ ማለት እኮ ኣይኮነን። እዚ ማለት ኣሜሪካውያን ከፈልቲ ግብሪ ነቲ ጻዕርታት ብገንዘብ ክድግፍዎ እዮም ማለት እውን ኣይኮነን። ኣብ ክንድኡ ኣብ ዓለምና እቲ ዕውት ተላዛባይ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ምስቶም ኣብቲ ቦታ ዘለዉ መሻርክትና ክሰማማዕ እዩ ማለት እዩ።
ኣብቲ ዞባ ዘለዉ መሻርክቲ ኣሜሪካ ግና ነቲ ውጥን ይቃወምዎ ኣለዉ። ትራምፕ ንፍልስጥማውያን ክቕበላ ዝሓተትወን ግብፅን ዮርዳኖስን ከይተረፋ ይቃወምኦ ኣለዋ። ንጉስ ዮርዳኖስ ዓብደላ ትማል ረቡዕ ምስ መራሒ ፍልስጥማውያን መሓመድ ኣባስ ኣብ ኣማን ተራኺቦም ፍልስጥማውያን ሰበስልጣን ድማ ኣብ ካይሮ ምስ ግብፃዊ ሚኒስትር ወፃኢ ተዘራሪቦም ኩሎም ንፍታሕ ህላወ ክልተ ሃገራት እዮም መኺሮም። ንዓረባዊ ዓለም ከም ጂኦፖለቲካውን ባህላውን መራሕት ኮይናት ረአይ ስዑድ ዓረብያ ብቴለቪዥን ኣብ ዘቃልሐቶ መርገጺ ምስረታ ሃገረ ፍልስጥኤም ነቕ ዘይብል መርገጺየይ እዩ ከም ዝበለት ተፈሊጡሎ። መግለጺ ስዑድያ ነቲ ትራምፕ ኣቐድም ኣቢሎም ዝሃብዎ መግለጺ ዝራጸም እዩ። ንሶም ስዑዳውያን ንምስረታ ሃገረ ፍልስጥኤም ኣይኮነን ይጽውዑ ዘለዉ ኢሎም ነይሮም። ፕረዚደንት ትራምፕ ዝሓዝዎ መግለጺ ብቻይናን ሩስያን ከምኡውን ብመሻርክታ ዝኾና ጀርመን ፈረንሳን ብሪጣንያን ከይተረፈ ተነፂጉሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ትራምፕ ኣብ ቃዛ ክትግብሩ እየ ንዝበልዎ ውጥን ዝቃወሙ ሰልፍታት ኣብ ከተማታት ኣሜሪካ ይ ነዚ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራት መደብ መናእሰይ ብሞያ ኬሚካላዊ ምህንድስና ዝተመረቑ ኤርትራውያን መናእሰይ ኣብ ባሕሪ ካብ ዝበቁል ፀሓያይ ፌስታል ዝሰሪሖም ኣለዉ እቶም መናእሰያት ኣብቲ ዓሚ ብቶታል ኤነርጂ ዝተወደበ ሃገራዊ ውድድር ምህዞ ቀዳሞት ከም ዝወፁን እቲ ካብ ኣብ ባሕሪ ዝበቁል ፀሓያይ ዝሰርሕዎ ፌስታል ድማ ንምርግጋፅ ፅሬት ከባቢ ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ይገልፁ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ እዩ ኣዳልይዎ ንመደብ መናእሰያት
ሮዳስ ብርሃነን ሳብር ዓብደልዓለን ይበሃሉ ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ኣብ ወርሒ ሰነ 224 ኣብ ኮሌጅ ምህንድስና ማይ ነፍሒ ብኬሚካል ኢንጂነሪንግ ወይ ምህንድስና ስነ ቀመም እዮም ዛዚሞም ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ቅድመ መመረቕታ ግዜኦም ንምፍጻም ኣብ በበይኑ ትካላት መንግስቲ ተመዲቦም ኣብ ምስራሕ ይርከቡ እዞም ሓሙሽተ መሃንድሳት ነቲ ብደረጃ ሃገር ይኹን ብደረጃ ዓለም ብበካልነቱን ዘስዕቦ ጥዕናዊ ፀገማትን ዓብ ሻቅሎት ፈጢሩ ዘሎ ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ ፀገምዚ ዝፈትሕ ዝበልዎ ምህዞ እዮም ኣብዓቢሎም እቲ ምህዞ ፀሓያይ ባህሪ ናብ ፕላስቲክ ዝቕየር ኮይኑ እቲ ዝተረኽበ ውፅኢት ፕላስቲክ ከዓ ኣብ ሓመድ ብቐሊሉ ዝብኽቡኽን ኣብ ማይ ብቐሊሉ ዝሓቅቕን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ዝኾነ ጥዕናዊ ሰዕብንን ዘይብሉ ከም ዝኾነ ኣባል ናይታ ጉጅለ ስኒት ሰለሞን ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢራ ነዚ ስራሕ ብቐንዱን ሓሙሽተ ዓመት መመረቕቲ ፕሮጀክት ኢልና ኢና ኣዳሊናዮ ዝበለት ስኒት ኪኖቲ መመረቕታ ግን ኣብ ከባቢና ንዝተዓዘብናዮ ፀገማት ንምፍታሕ ይሕግዙ ኢልና ኢና ኣበጊስናዮ ኢላ
በገስ ዕለማና ኣብ ኤርትራ ተሕጋገፅ ኢሎ ዝተሕጋገዚ ዝኾነ ዓይነት ፕላስቲክ ብፍላይ ዝረቂቕ ዓይነት ፕላስቲክ ከም መትሓዚ ንጥቀመሉ ንኸይንጥቀም ኣብ ዝኾነ ድኳናት ይኹን ኣብ ክሳይ ከይጥቀም ክልኩል እዩ ነዚ ርኢና ድማ ገለ ፍታሕ ክነምፅእ ኣለና ብዝብል ካብዞም ኣብ ከባቢና ደለዉ ኣብ ዝኾነ እዋን ክንረኽበሉ ንኽእል መንጪ ሓሲብና ነዚ ፕላስቲክ እዚ ንኣከባቢ ደይሓሲ ዝኾነ ጉድኣት ደይብሉ ኣብ ጥዕና ዘለዎ ርኢና ድማ ነዚ ፕላስቲክ ዝሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ እዚ ፕላስቲክ ክንሰርሖ ክእልና መጀመርታ ቀንዲ ዝገበርናዮ መፅናዕታት እንዲ ነይሩ ናብዚ መፅናዕታት ድማ ብዙሕ ምንጭታት ዝኾኑ ንፕላስቲክ ረኪብና ኢና ነዚ ሕና ንሓሲብና ኣለና ፀሓይ ባህሪ ኢልና ገርናዮ ዘለና ድማ ቀዳማይ ፀሓይ ባህሪ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ይድርከብ ነዚ ብምርኣይ ድማ ቀንዲ ኣተኩረና ኣብ ፀሓይ ባሕሪ ኮይኑ ካልኦት ነይሮም ካብ ኣካል ወይከዓ ካብ ምግቢ ዓይነት ዝስርሑ ፕላስቲክ ነዚ ግን ምስትናትና መግቢ ክዋድርና ስለ ዝኽእሉ ብዝብል ሓቲ ሓሳባ ቀንዲ ኣተክሮና ፀሓይ ባህሪ ኢልና ቀንዲ ኣውፂና ማለት እዩ ፀሓይ ባህሪ ሕጂ ክበዝሕ ከሎ ከዓ ፀገማት ከምፅእ ስለ ዝኽእል ኣብ ትናትና ናይ ገማገም ባሕሪ ነዚ ንምርኣይ ፍታሕ ክነምፀሎ ሓሲብና
ነዚ ፕላስቲክ ንምስራሕ ክልተ ናይ ምፅራይ መስራሕት ከም ተጠቕሙ ድማ ስኒት ወሲኻ ተረድእ
እንጂ መፅናዕታት ክንሰርሕ ከለና ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣገባብ ነይሩ ነዚ ክትፈሊ ከለካ እቲ ቀንዲ ንሕና ዝጠቀምናሉ ብዙሕ ውፅኢት ክበና ድኽእል ኢልና ድሓሰብናዮ ነይሩ በዚ ድማ መጀመርታ ነቲ ዝመፅእ ዝፀሓየ ባሕሪ ሓፂብካ ከም ብሓድሽ ኣንቂጥካ ምድቓቕ ነይሩ ምስ ደቓቕናሉ ድማ ኣብ ማይ ምስ ከም በዓል ካልሽም ክሎራይድ ድበሃል ቀመማት ሓዊስካ ነቲ ኣልጂኔት ድበሃል ባእታ ንምውፃእ ነይሩ ካብዚ ኣልጅኔት ባእታ ድበሃል ድሕር ገለ ኣገባብ ምሰውፀናዮ ምስ ፕላስቲክ ሰርሑ ድኽእሉ ወይ ከዓ ከድርቕዎ ድኽእሉ ነትናትና ኣልጅኔት ድበሃል ባእታ ተጠቂምና ድማ ከም በዓል ስታርች ግላይሰሪን ድበሃሉ ቀማ ተጠቂምና ድማ ነዚ ፕላስቲክ ሰሪሕናዮ ማለት እዩ
ኣብቲ ዝገበርናዮ ፈተነ ካብ 20 ኪሎግራም ፀሓያይ ባህሪ 4 ኪሎግራም ፅሩይ ፕላስቲክ ክረክብ ክኢልና ዝበለት ካልእ ኣባል ናይቲ ጉጅለ ሳምራዊት ፋኑኤል ብወገና ኣብ መረጋገፂ ደረጃታት ብቕዓት ኤርትራን ኣብ ዱባይን ድሕሪ ዝተካየደሉ ምርመራ እቲ ዝተረኽበ ውፅኢት ብመንፅር ትፅቤት ክረአን ከሎ ዘተባብዑ ኢላ
ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ከባቢ 3 ወይ 4 ወርሒ ዝወሰደት ፕሮጀክት እያ ብድሕሪ ኣብ ዝነበረ ክንሪኦ ከለና እቲ ውፅኢት ካ ብጣዕሚ ኣዕጋቢ ነይሩ ማለት እዩ መጀመርያን ፈተነታት ዝነበረ ዝኾነ ውፅኢት ኣይነበሮን ማለት እዩ ዝተወሰነ እዋናት ብድሕሪ ኣብ ዝተገብረ ግን ምስቶም ካልኦት ከነወዳድሮም ከለና እቲ ፕላስቲክ ምስተሰርሐ ኣለው መምዘኒታት እቶም መምዘኒታት ንኣብነት ሕጂ ማዕረ ክንደይ ሚዛን ክትፃወር ክእል ወይ ድማ ማዕረ ክንደይ ክምጠጥ ክእል ከም ፕላስቲክ ተፈቲኑ እሱ ምስተፈተነ ምስቶም ካልኦት ዘለው ፕላስቲካት ኣብ ዓለም ተወዳዲሩ ከዓ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ከም ዘሎ ፃዕርታ ሕቶታት ከዓ የድልዮ ምዃኑ ማለት እዩ ኣብቲ መስርሕ ዝኾነ ቀይርካ ኸ ምስቲ ዘሎ ዝፀንሐ ፕላስቲክ ተወዳዳሪ ዝኾነ ባህሪ ወይ ጠበያት ዘለዎ ፕላስቲክ ክትሰርሕ ከም ትኽእልካ ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ጌርና ይኽ ዘለና ግን እቲ ውፅኢትን ምስቲ ኣብቲ ዘሎ ኣብ ርያዲቲ ዘሎን ዳርጋ ተመጣጣኒ ዝኾነ ግን ኣብዚ ክተቋፅ ዘይብልካስ ፃዕሪ ጌርካ ዝተፈላለዩ ነገራት ቀይርካ ኸዓ ምስቲ ዝፀንሐ ፕላስቲክ ብጣዕሚ ዝቐረበ ፕላስቲክ ንክንሰርሕካ መደብ ኣሎ ማለት እዩ።
ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት መትሓዚ ፕላስቲክ ንምፍራይ ዝተፈላለየ ኣገባባት ይጥቀሙ እዮም ዝበለት ስኒት፣ እቲ ንሕና እተጠቐምናሉ ኣገባብ ግን ናቱ ፍሉይነትን ብልጫን ኣለዎ ትብል።
ሕጂ ናትና ካብ ካልእ ፕላስቲክ ዝተሰርሑ ወይ ከዓ ኣብ ካልእ ዓለም ብፀሓይ ባሕሪ ዝሰርሑ ፍልይ ደብሎ እዚ ናትና ፕላስቲክ ሰሪሕና ዘለና ኣብ ማይ ምዝኣቱ ድሕሪ ገለ እዋናት ናብ ማይ ይቕየር ማለት እዩ ሓቂቁ ተርፍ። ካልኣይ ኣብ መሬት ምዝጓሓፍ ድማ ድሕሪ ገለ መዓልትታት ናብ ሓመድ ክቕየር ይኽእል እዩ። ቁሩ ዝፈተናሉ ከዓ ኣብቲ ሓመድ ምስ ዝርበየ ከም መዳበርያ ወይ ከዓ ፈርትላይዘር ኮይኑ ከገልግል ይኽእል እዩ። ኣብ ካልእ ሃገራት ዘጋጥሞም ፀገማት ከዓ እንተይ ነይሩ ነዚ ክሰርሑ ከለዉ እቲ ፕላስቲክ ብዙሕ ማይ ሃልኪ ነይርዎ ወይ ብዙሕ ማይ ምጥፋእ ነይርዎ። ስለዚ ነዚ ንክሳይ ንምግባር ንሕና ክንሰርሖ ከለና ዝጠቀምናሉ ኣገባብ ብፍርቂ ወይ ከዓ 50% ናቱ ነቲ ማይ ኣጉዲልና ኢና ሰሪሕና ይ ማለት እዩ። ውፅኢቱ ድማ ካብቲ ብምሉእ ማይ ዝሰርሕዎ ናትና ድበልፅ ይልድ ሂብና ማለት እዩ።
ኣብዚ ስራሕ ዝነበረ ቀንዲ ብድሆ እንታይ እዩ ክብል ዝተወከስ ክዋ ሳምራዊት ክትምልስን ከላ
እቶም ዓበይቲ ብድሆታት ዝበሃሉ ዝነበሩ እቲ ቀዳማይ ኣብቲ ኣሰራርሓ ወይ ኣብቲ መስርሕ ብዙሕ ፀገማት ነይሩ ማለት እዩ። ቅድሚ እቲ ፕላስቲክ ዝበሃል ዘሎ ምምፁ ብዙሕ መስገድላት ወይ ድማ ከይመፀ ንዝተፈላለዩ እዋናት ከይመፀ ፀኒሕ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ከዓ እቶም ከመይ ጌርካ ክትምርምሮ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ናይ መመርመሪ ዓቅሚ ስለዘይብልና ወይ ድማ ፌስታት ስለዘይስራሕ ዘሎ ንዑል መመርመሪ ከዓ ምስተካለና ኣብ ኤርትራን ስታንዳርድ ብምካል ዝመርመርናዮ ኣለው ገሊኦም ገሊኦ ከዓ ከይዱ ናብ ካል ዓዲ ከይዱ ዝተመርመረ ከዓ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ኣብቲ ብገምገም ወይ ድማ እቲ እንታይ ዓይነት ጥብያ ኣለዎ ፕላስቲክ ንስራሕ ከዓ ቁርብተይ ፀገማት ከዓ ኣጋጥሙ ነይሮም ማለት እዩ። ካልእ ኣብዚ ውሕድ እዋን ወይ ከባቢ 3-4 ወርሒ ዝተወደአት ስራሕ ማለት እዩ ምስቲ ፕሮጀክት ክቀርበሉ ዘለዎ ግዜ ኣዛሚድካ ካብዚ ሕጂ ዝዓበየት እቲ ናይ ታይምን እቲ ኣብቲ መስርሕ ወይ ኣብቲ ፕሮሰስ ዝነበረ ሽግራትን እዩ እቲ ዝዓበየ ቻሌንጅ ማለት እዩ።
እዚ ፕሮጀክት ብምክንያት መበል 100 ዓመት ምስረታ ቶታል ካምፓኒ ኣብ 2024 ብጨንፈር ቤት ፅሕፈት ቶታል ኤርትራ ኣብ ዝተዳለወ መበል ሳልሳይ ናይ ምህዞን ፈጠራን ውድድር ተሳቲፉ ብምዕዋቱ ናይ ገንዘብ ሽልማትን ናይ ስልጠና ዕድላትን ፈጢሩልናዩ ትብል ሳምራዊት ወሲኻ።
ንኤርትራ ወኪሎም ካብ 56 ግሩፓት ተሳቲፎም ነሮም ማለት እዩ። ካብኦም ከዓ 15 ሃልና ማለት እዩ። ካብቶም 15 ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ግሩፓት ማለት ኢኖም ኣብ ዝበሃለሉ ዳይሬክት ከመይ ጌርካ ዝኾነ ኢንቨንሽን ተኻለየቲ ከዓ እዛ ሳይክል ኣብትምን ነቲ ዝተሰርሐ ከመይ ጌር ሓደ ንብረት ንሕና ዝተወለደና ኣላ ግሩፕ ማለት እዩ ከመይ ጌር ሓደ ንብረት ይስራሕ ሞ ምስተሰርሐ ተጠቂሙ ከም ብሓድሽ ከዓ ተመሊሱ ናብቲ ዝዝርጋሕ ይኽእል። ሳይክል ኣብ ክንብል ከለና መጀመርያ ተሰሪሑ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ከም ብሓድሽ ከዓ ናብ ህዝቢ ክምለስ ዝኽእል መስርሕ ዓይነት ማለት እዩ። ንኣብነት ብናትና ንድሕር መፅና እቲ ፕላስቲክ ሰብ ተጠቂሙሉ ተጠቃምነቱ ምስ ወደ ከዓ ከም ብሓድሽ ተሰንድዩ ነቲ ከባቢ ኣይሃስን እዩ። ኣብ ባሕሪ እንድሕር ኮይኑ ክሓቂ ክእል እዩ ኣብ መሬት እንድሕር ኮይኑ ክብክቡክ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብተዘማነ ከዓ ሪሳይክል ወይ ድማ ከም ብሓድሽ ከዓ መስሪሕና ከዓ ክንጥቀመሉ ከዓ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ታናትና ኣብ ከምዚኣ ዝኣመሰለት ካታጎሪ ኣ ነራትና ምድባት ኣብታ ናይ ሳይክላ ወይ ኣብ ከምዚኣ ዝንበካ ዘለና ከዓ ዕውታት ኮይና ወፂና ማለት እዩ። ገንዘባዊ ሽልማት ተሸሊምና እዚ ከዓ እቲ ዕላማ ከመይ ጌርካ ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ሓሳብ ክትጅምሮ ወይ ድማ ከመይ ጌርና ክንጅምሮ ከም ዘለና ከም መተባብዒ ከዓ ይውሰድ ማለት እዩ።
ካብቲ ኣብ ፈተነ ዝተረክበ ፍርያት ፕላስቲክ ቅምሶ ብምውሳድ ኣብ ፋብሪካ ፕላስቲክ ምፅዋዕ ድሕሪ ዝተገብረሉ ተደጋጋሚ ፈተነ መኺኹ ዳግማይ ከምስራሕ ከም ዝኽእል ኣረጋጊፅና ኢና ዝበላ እዘና ማዕበልቲ ነዚ ስራሕ ዝያዳ መፅናዕትን ተወሳኺ ፈተነታትን ብምክያድ ኣባይታት ዝወርደሉ ዕድላት ንምፍጣር ምስ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ብምትሕብባር ይሰርሓ ከም ዘለዋ ሓቢረን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
መደብ መናእሰይ ካብ ኣስመራ ብወኪልና ብርሃነ በርሀ ክትከታተሉ ጸኒሖም። ብርሃነ ምስ ኣጋይሽካ ኣዚና ነመስግን። ጽቡቅ ስራሕ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎሚ ሓሙስ ዘዳርናልኩም መደባት እዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም። ጽባሕ ዓርቢ እዩ፣ ጽባሕ ድማ ካሊእ መደብ ክህልወና እዩ። ልዑል ተቐባልነት ረኺቡ ዘሎ ክሪፕቶ ከረንሲ መብሪ ንክህበና ሓደ ጋሻ ናብዚ ናብ ስቱድዮ ዓዲምና ክነዘራርብና ፅባ ክትከታተሉና ንዕድመኩም ምሳና ስለ ዘለኹም ክብቲ ያበልና ሰላም ደሓንሕደር